Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 13 ноябрь жума күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Депутат Алмамбек Шыкмаматовдун сотунда кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча эксперттер күбө катары суралышты.
Ошо кездеги кулактандыруу рынктын конъюнктурасы боюнча Шыкмаматов кандай машина эле, башкача айтканда Mercedes 320 серебристый цвет, элеганс деген класс 13,000-15,000 долларга чейин турганда.
Дүйнөлүк соода уюму кыргыз-казак чек арасындагы акыркы жагдайга байланыштуу Кыргызстандын арызын караганы жатат. Кыргызстанда журналисттер дин темасын кандай чагылдырышат?
Дин тууралуу бир нерсени туура эмес эметсе, жаран ал как будто мындай өзүнө катары каршы катары сезет да, ошон үчүн деген конфликттер жаралып атат да.
Бул темага биз жана дин берүүсүнөн кайрылабыз, эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Болу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп АКШ соода мыйзамдарын бузуу көрүнүштөрүнө мындан ары чыдай албай турганын билдирди. Ал мындай пикирин 10 ноябрда Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде айтып, Кошмо Штаттар акыйкат соода саясатын талап кыларын белгиледи.
We are not going to let the United States be taken in.
Биз мындан ары АКШ'ны колдонуп кетүүгө уруксат бербейбиз. Мен ар дайым Американы биринчи орунга коем. Бул бөлмөдө отурган ар бириңиздер да өз өлкөңүздөрдү биринчи планга чыгарганыңар сыяктуу, деди Трамп. АКШ'нын Кытай жана Жапония менен соодасында чоң айырма бар. Президент Трамп 9 ноябрда Бейжиндеги визити маалында дүйнөдөгү эки чоң экономиканын ортосундагы соодада Кытай артыкчылыкка ээ экенин айтып, бирок бул үчүн Кытайды эмес, Вашингтон администрациясынын мурдагы жетекчилерин айыптаган. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today же RT телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Жооп катары Мамлекеттик Дума Орусияда иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарына карата чектөөлөрдү даярдай турганы белгилүү болду.
Было бы правильно нашим профильным комитетом.
Биздин профилдик комитеттерибиз Американын медиа каражаттарынын Орусиянын аймагындагы кийлигүүчүлөрүнөн өлкөбүздө жана жарандарыбызды коргой турган сунуштарды иштеп чыкканы туура болот, деди Думанын спикери Вячеслав Володин. Бир күн мурда англис тилиндеги Russia Today телеканалы Американын талабынын негизинде Кошмо Штаттарда чет өлкөлүк агент деп катталарын билдирген. АКШнын юстиция министрлиги каналга 13 ноябрга чейин убакыт берген. Буга чейин президент Владимир Путин баштаган орус расмилери RT телеканалы АКШда агент катары катталууга аргасы болсо, Орусиядагы америкалык медиа каражаттарына да чара көрүлөрүн эскерткен. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо Америкадагы чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам Кремлдин мыйзамынан кыйра айырмаланарын, андагы жоолор басма сөз эркиндигин чектебей турганын бир нече ирет кайталган. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунаса тапкан жок. Активисттер бул өзгөртүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышты. Талкууга катышкан вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды артка чакыртпай турганын, анткени кумтөрдүн үзгүлтүксүз ишин камсыздоо милдетин алганын айтты.
Сиз азыр эле кайра айтпадыңызбы?
Натыйжада жарандык коом өкүлдөрү талаптарын аткарылбагандан кийин талкууга катышып кажети жок деген негизде жыйындан чыгып кетишти. Жогорку кеңештин аграрлык саясат комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3 окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Аталган фракциянын катчылыгы тараткан жума күнкү билдирүүдө Бабановго саясий үмүттүү кылмыш иши козголгону, депутаттык комиссия түзүү сунушун фракциянын депутаттары бир добуштан колдогону айтылган. Маалыматка караганда фракция мүчөлөрү өз чечимин спикер Дастан Жумабековго жиберишкен. 4 ноябрда башкы прокуратура президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов баштаган бир канча адамга конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелер боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин кабарлаган. Казакстандын экономика министрлиги Кыргызстанга берилип турган 100 миллион доллар боюнча келишимди денонсациялоону караган мыйзам долбоорун даярдап чыкты. Бул документ жакын арада өлкө мажилисине жөнөтүлөрүн Казакстандагы Тенгри Ньюс баштаган басылмалар кабарлашты. 9 ноябрда кыргыз парламенти бул макулдашууну токтотуу боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда жактырган. Казакстан 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Октябрда Казакстан чек арадагы текшерүүлөрдү күчөтүп өткөндөн кийин кыргыз өкмөтү казак тараптын бул каржылык жардамына муктаж болбогонун билдирип, мурда бекитилген макулдашууну жокко чыгарууну сунуштаган. Түркиянын Анталия шаарынын тургуну 58 жаштагы Усман Шекер 8 ноябрда кыргызстандык аялынын үстүнөн полицияга арыз жазды. Ал жубайы 1 жаштагы уулун Кыргызстанга алып качып кетти деп даттанганын өзү Азаттык радиосуна билдирди. Усман Шекер менен кыргызстандык аял расмий нике менен 2 жылдан бери жашап келишкен. Стамбулдагы Кыргызстандын консулдугуна бул боюнча Түркия ички иштер министрлигинен расмий билдирүү келген эмес. Түркиянын мыйзамдары боюнча жашы жетерлик баланы атанын же энесинин уруксаты жок чет өлкөгө алып чыккандар 3 айдан 1 жылга чейин абакка кесиши мүмкүн. Журналист жана документалист Жаңыл Жусупжандын памирлик кыргыздар тууралуу тартылган памирден кат аттуу дарёктуу тасмасы Бишкекте өткөн Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында баш байгени алды. Азаткын кабарчысы режиссер Жаңыл Жусупжандын Тажикстандык кыргыздар тууралуу памирден кат деп аталган тасма мекенин жоготуу сезиминин ачуу даамы тууралуу баяндап берет. Адам укукка арналган даректүү тасмалар боюнча кинофестиваль 6 ноябрда башталган. Жума күнү жыйынтыкталган фестивалда жеңүүчүлөр аныкталып, аларга сыйлыктар тапшырылды. Фестивалга 40 ашуун тасма келип түшкөн, алардын ичинен 17 тасма тандалынып, ар кайсы категориялар боюнча сыйланды. Айнура.
Рахмат Кубат. Азаттык радиосунун жаңылыктар топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Кыргызстанда 11 ноябрда ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн жаан жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Суусамырда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 9-14 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 1-3, кечиресиздер, түнкүсүн 1-3, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясы лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр суралып бүтүп, иштин материалдарын изилдөө башталды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеңири айтып берет.
Депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда акыркы күбөлөр суралып, иштин материалдары тааныштырыла баштады. Акыркы күбөлөрдөн Шыкмаматовго кылмыш ишин козгоого негиз берген аялынын автоунаасынын баасы боюнча маанилүү делген күбөлөр суралды. Алардын бири машине алып сатуу жарнамаларын жарыялаган Автогид гезитинин редактору Александр Удалов суралды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке менчик Азия Оценка автоунааларды баалоо компаниясына таянып, Шыкмаматовдун аялы саткан Mercedes-Benz E автоунаасы баасы жогорулатылган деген тыянак чыгарган.
Ну у нас, в общем-то, нету специалистов, которые бы оценивали конкретно машину. Поэтому
бизде кайсы бир машиненин баасын аныктаган адис жок. Талаш жүрүп жаткан машинени биз көргөн жокпуз. Биз Автогидде берилген жарыялардан алып, орточо баасын чыгарып беребиз. Аталган Mercedes 3 комплектация менен чыккан. Бул классик, элеганс, авангард болуп бөлүнөт. Mercedes-Benz Elegance 14200, 15000, $14500 деп бааланыптыр. Бирок ички комплектация жана машиненин абалынан баалар өзгөрүшү мүмкүн.
И авангард.
Деди сотто күбө катары сурак берген Автогид гезитинин редактору Александр Удалов. Азия Оценка автоунааларды баалоо компаниясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кеп болуп жаткан Mercedes-Benz Elegance автоунаасын 9800, $10200 турат деп баалап берген. Азия Оценка компаниясы Автогид гезитиндеги маалыматка таянып бүтүм чыгарылды деп жазган. Бирок Автогид гезитинин редактору Удалов Азия Оценка компаниясы машинелердин баасы боюнча суроо талап жибергенин эстей албады. Анткен менен мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева Удаловго Автогид гезитиндеги жарыяланган жарнамалар сатарман сунуштаган баа экенин, соодалашууда баалар төмөндөйбү деген суроо узатып, ооба деген жооп алды.
Сиздер жарнама маалыматтык гезит туурабы? Жарыяларда көрсөткөн баалар кардарга сунуштаган бааларда же ошол суммага машине сатылабы? Демек сиздер сатарман сунуштаган баалардан бүтүм чыгардыңар. Базарда мындай суммага сатылбайт да.
Ал эми айыпталуучу депутат Алмамбет Шыкмаматов аялы саткан автоунаанын баасы жогорулатылды деген айып жокко чыкты деп эсептеп, ишти дыкат тергөө үчүн атайын кызматка автоунанын баасын аныктап берген Азия Оценка компаниясынын өкүлдөрүн күбө катары суроону соттон өтүндү.
Ошо кездеги кулактандыруу рынактын конъюнктурасы боюнча Шыкмаматовдун кандай машинелер, башкача айтканда Mercedes 320 серебристый цвет, элеганс деген класс 13 миңден 15 миң долларга чейин турган деп. Башкача токо тежерин айтканда тергөөнүн жанагында 10 миң турат деген баягы божомолу жок.
Судья Айбек Эрнис уулу бул өтүнүчтү канааттандырып, кийинки соттук отурумунда күбөнү айыпталуучу тарап камсыз кылуу чечимин чыгарды. Кийинки соттук отурум 13 ноябрда уланат. Негизги күбөлөр суралып бүткөндүктөн учурда ишти материалдарын таанышуу башталды. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдардын негизинде Алмамбет Шыкмаматовго жана эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев менен Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге быйыл 17 февралда кылмыш кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча иш козгогон. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз аялына таандык Mercedes-Benz E320 автоунаасын 14600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан. Атайын кызмат Азия Оценка жоопкерчилиги чектелген коомунун эксперттери бул унаанын базар баасы ошол кезде 10000 доллар гана болгонун эсептеп чыгышканын маалымдаган. Шыкмаматов өзүнө коюлган күнөөнү четке кагып, муну саясий куугунтук деп атап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк соода уюму кыргыз казак чек арасындагы акыркы жагдайга байланыштуу Кыргызстандын арызын караганы жатат. Кыргыз өкмөтү Астананы чек арадагы көзөмөлдү күтүүсүз күчөтүү менен дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузду деп сындаган эле. Ал ортодо кыргыз казак чек арасындагы ак тилек жана чоң капка өткөрмө пункттарында кайрадан кезектер пайда болгону айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз казак чек арасындагы абалга байланыштуу кыргыз өкмөтү дүйнөлүк соода уюмуна өткөн айда арыз жолдогон. Анда расмий Бишкек Астананы чек арадагы көзөмөлдү күтүүсүз күчөтүү менен эркин соода жүгүртүүгө тоскоолдук кылып жаткандыгын билдирген. Бул кайрылуу дүйнөлүк соода уюмунун соода боюнча кеңешинин жыйынын 10 ноябрдагы күн тартибине киргизилгени маалым болгон. Анын алкагында кыргыз өкмөтүнүн делегациясы атайын баяндама жазары күтүлүп жатат.
Сегодня 10 ноября штаб-квартира ВТО в городе Женева.
Дүйнөлүк соода уюмунун Женева шаарындагы штаб-квартирасында экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков баш болгон кыргыз делегациясы уюмунун соода кеңешинин жыйынына катышып атат. Аталган кеңеш кыргыз өкмөтү демилгелеген кыргыз казак чек арасындагы абал жана казак тараптын көп тараптуу соода системасынын эрежелерин бузуу маселесин карайт. Бул жыйындын жыйынтыгы жана андан соң кандай аракеттер көрүлөт кийинчерээк маалымат берилет.
Деп Азаттык айтып берди премьер-министр Сапар Исаковдун маалымат катчысы Урмат Кабылова. Азырынча дүйнөлүк соода уюму кандай жыйынтыкка келет жана кандай чаралар көрүлөт белгисиз. Азаттык Женевада жүргөн экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков менен байланышканда азырынча комментарий бере албай тургандыгын билдирди. Кыргыз казак чек арасындагы көзөмөлдү Астана бир тараптуу күчөтүп, бул боюнча эки тарап ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпагандан кийин Бишкек дүйнөлүк соода уюму менен Евразия экономикалык комиссиясына кайрылган. Өкмөт чек арадагы абалды дал ушул уюмдардын кийлигишүүсү менен чечүү ниетин билдирип келет. Бирок чек ара жаңжалына кириптер болгон эки өлкө мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги кырдаалга баасын берип кайрылууга жооп кайтарган жок. Мындай кырдаалда абалды жайгаруунун бир жолу катары дүйнөлүк соода уюмунун кандай чечим кабыл алары маанилүү болуп турат. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин айтымында эл аралык уюмдун кайрылууну кароо жолжобосу бир топ убакытка созулат.
Анан кандай кемчиликтер болсо, маселен биз жактан же Казакстан тарабынан кемчиликтер болсо, ошонун баарын изилдеп карап чыгып чечим чыгарат. Ал бир күндүк маселе эмес, чынын айтканда. Эртең маселе чечилбек, эртең негизги маселени карашат. Анан кийин ВТОнун өзүнүн баягы эксперттер бар, комитеттер бар, алар киришет да.
Ошол эле кезде экс-премьер чек арадагы абалды эл аралык уюмдардын ортомчулугу менен эмес, эки өлкө жетекчилеринин түз сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында гана чечилиши мүмкүн деген пикирде. Ал ортодо акыркы күндөрү Кыргызстан жана Казакстандын чек арасындагы жүк ташуучу унаалар өткөн ак тилек өткөрмө бекетинде тыгындын азайгандыгы байкалган. Муну кыргыз тарап көпчүлүк айдоочулардын жолго чыкпай калгандыгы менен түшүндүргөн. Бирок 10 ноябрда сентябрдан тарта чекарадагы көзөмөл өткөрмө бекеттерде 300 жакын машине топтолгондугу белгилүү болду. Мамлекеттик чекара кызматынан кабарлашкандай, тыгын Ак Тилек жана Таластагы Чоң Капка бекеттеринде байкалууда. Анткени кыргызстандык ишкерлер туура бир айдан бери чекаранын жабылышы оңбогондой чыгымга учураткандыгын айтып, өкмөттү кырдаалды тезинен жөн көрүүгө чакырууда. Дордой базарындагы соодагерлердин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөтәлиеванын айтымында, казак тарапы өткөн товарларда мыйзамсыз текшерүүлөргө туш болууда.
Өкмөт жыргап атат. Так, казактар тактику поменяли. Алар ойлоп атат, мына чек арада 100 машина турса, бүт проблема чечилген жок, 10% чечилген жок. Ишкерлерге еще хуже болуп калды. Биздин товарлардын территория Казакстанга кирип, ошо жактан товарлардын барын күчүктөр менен кинологтор менен текшерип, бизди ушундай товарлардын барын ачып текшерип итиле кылып атат биздичи.
Буга чейин өкмөт чек арадан жапа чеккен ишкерлердин чыгымын эсептеп чыгып, тиешелүү көмөк көрсөтүүлөрүн убада берген эле. Ушул жылдын 10 октябрына тарта Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Алгач муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырса, 25 октябрда расмий Астана чек арадагы кырдаал кыргыз тараптын бажыдагы аткезчиликти көзөмөл албагандыгынан курчугандыгын айткан. Бирок коомчулукта коңшу өлкөнүн бул кадамы 8 октябрда Кыргызстандын президенти казак бийлигин сындагандан улам жаралды деп байланыштырып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Президент Дональд Трамп АКШ соода мыйзамдарын бузуу көрүнүштөрүнө мындан ары чыдай албай турганын билдирди. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунасага келе алышкан жок. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуш кылды. Казакстандын экономика министри Кыргызстанга бериле турган 100 миллион доллар боюнча келишимди денонсациялоону караган мыйзам долбоорун даярдады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ушул жумада басма сөз кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешти, бирок кыргызстандык журналисттер үчүн дин тармагы жаңы журналисттик багыт бойдон калууда. Ушул тема биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору дин тармагы боюнча иликтөөлөр менен таанылган журналисттер Эмилбек Мамунов жана Тимур Токтоналиев болду.
Урматтуу бүгүнкү биздин берүүнүн коноктору, студиябызга кош келипсиздер. Алдын ала сиздер менен да макулдашкандай, бүгүн биз Кыргызстандагы диний журналистиканын абалы жөнүндө сүйлөшөбүз да. Эми алгач мына жаш журналист катары айтсаңыз, Тимур мырза, сиз үчүн жана сизге окшогон жаш журналисттер үчүн да дин тармагы бул жаңы бир тармак деп айтсак болобу, журналистикадагы жаңы бир багыт десек болобу?
Ооба, менин оюмча ошентип эле айтса болот. Анткени негизи журналисттер, журналистика өлкөдө коомдо болуп аткан тенденцияны чагылдырат да. Анан деген ачыгын айтканда 10-15 жыл мурун ислам, негизи дин маселелери мындай коомчулукта мындай олуттуу талкууланчу эмес да.
Актуалдуу болгон эмес.
Актуалдуу болгон эмес да. Бирок 2010 жылдан кийин биз көрүп атабыз, ушу тенденциялардын баары дин чөйрөсүндө дагы аябай мындай активдүү баары өнүгүп баратат. Албетте буну азыр мындай жаңы деп айтсак болот, биз жаңы эле кадамдарды шилтеп атабыз да.
Жаңы багыт э, жаңы жумуш десек болот э. Макул. Эми Эмилбек мырза, мына сиз тажрыйбалуу журналистсиз. Совет доорунда журналисттер менен диндин мамилеси негизинен кандай болгон?
Совет мезгилинде динди жалаң эле атеисттик көз карашта
ооба
бир жактуу сындап жамандап келишкен да. Анан Тимур айткан сөздүн тескери жагы болгон. Себеби дин коомдо анчалык деле көйгөй болгон эмес. Ошон үчүн бул катардагы эле темалардын бири болгон, анчалык мындай маани берилген эмес.
Журналисттер динди союз убагында жалгыз гана жамандаса, ал эми азыркы учурда жалгыз гана мактап атат десек болобу?
Андай эмес.
Же болбосо нейтралдуу чагылдырган журналисттер да барбы?
Нейтралдуу бул өтө сейрек. Мен дээрлик мисалы Кыргызстан мисалында андайды кездештире элекмин. Дин темасы бул эми журналисттер негизи эмне кылабыз? Сенсацияны кубалайбыз. Гезит болсо, телевизор болсо ошону окурмандардын санын көбөйтүш үчүн бир көбүртүп, жабыртып мындай боягууну күчөтүп бергенге аракет кылабыз. Ошо дин темасы кайсы эле маселе болбосун, азыр дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да дин темасы өтө бир чуулгандуу тема болуп калды да. Ушу кайсы маселеге болбосун бул динди кошуп коёт да.
Анда динди эмне көбүртүп, жабыртып, ошондой бир талаш тартыш маселеге айланткан булар журналисттерби?
Жок, эми журналисттер кээде билип, билбей деле ошондой жолго түшүп кетип атат. Ал баары азыр сен көтөрүп аткан маселенин жообу болуп эсептелет. Ушу дин аркылуу мисалы кээ бирөөлөр коомду мындай ызычуу салыш, өз максатына жетиш же башка бир тескери мына террордук, радикалдык бир иштер жасалып атат. Ошонун баарын динге байлап коюп атат да. Мен эми жогорку сөзүмө бир мисал келтирсем, мындан 2 жыл мурда болуш керек, Кыргызстандын түштүк райондорунун биринде жогорку класстын окуучулары жана сүмөлөк кайнаткан учурда чырлашып кетишкен, мушташууга чейин жеткен. Анан ошондо Кыргызстандагы белгилүү бир маалымат каражаты ошонун темасын эмне деп берди? Булар мушташар алдында Аллоху акбар деп баштады деп берип койгон да. Анан эми ушу бир эле сөз менен ошол тема диний
түскө айланып кетти,
түскө өтүп кетти да.
Негизинен туура ачык айтканда журналисттердин арасында мындай кичинекей эле бир бөлүк бар да, алар чындыгында эле өзүлөрү сознательно диний пропаганда менен алектенет. Бирок бул какой то определенный маленькая эле часть да, өзүлөрүнүн мындай философия, өзүнүн позициясына караштырыпчы. Бирок журналисттердин негизги бөлүгү ачык айтканда аларга эч ким басым жасаган жок, силер динди мындай чалдырышыңар керек, тийинде чалдырышыңар керек депчи. Көбүнчө бул журналистиканын өзүнүн проблемасы болуп атат да. Кыргыз журналистикасында негизи профессионализация аз болуп атат. Не только дин жаатынан эмес, экономикада биз карасак тоже серьезный эмелер жок. Социология, ушу коомчулук мындай маданияты жагында кандай процесстер болуп атат дегенде да тоже мындай серьезный макалалар жок да. Анан дин жаатына келгенде да журналисттер ошол эле өзүнүн мындай үстүртөн непрофессиональный подходун и динге дагы значит применяет да. Бирок биякта деген дин өтө мындай тонкий материя.
Дин тармагында жасалган кандайдыр бир кичинекей бир кемчилдик аябагандай чоң күтүлбөгөн жаман нерселерге алып барышы мүмкүн да.
Ооба, бул абдан мындай чоң жоопкерчиликти журналисттер албетте ушул жеринде сезиш керек да. Анткени эмне үчүн бул өтө назик болуп атат? Анткени деген мисалы саясатчылар жөнүндө бирдемсе деп жазса, ну эл талкуулап коет, унутуп калат. А бирок дин бул ар бир Кыргызстандагы жарандын өзүнө таанымал да. Ошон үчүн деген дин тууралуу бирдемсени туура эмес эметсе, жаран ал как будто мындай өзүнө катары каршы катары сезет да. Ошон үчүн деген конфликттер жаралып атат да.
Изденүү деген барбы мисалы журналисттердин арасында? Динди үйрөнөйүн, дин тармагында маалыматым болсун, даярданууна бир нерсе жазайын деп
тилекке каршы ушул жок болуп атпайбы? Изденүү жок. Журналисттер эми биз деле журналистпиз, жалкоо көпчүлүгү. Изденүү жок, аналитика, кайсы бир мен жакында бир жөнөкөй эле Россиядан келген бир иним айтып атат да, ал журналистика чөйрөсүнөн алыс эле. Мен Россияда 2-3 жыл иштедим дейт. Анан эми бош убакытта алардын тиги гезиттин журналын окуйсуң, телевизорун көрөсүң дейт. Анан биздин Кыргызстан менен алардын журналистикасынын асман менен жерде айырмасы бар экен дейт. Аларда ар бир сөз үчүн жооп берет. Бизде жөн эле бирөөнүн бетине кара көөнү сүйүп көп, сен мындайсың андайсың деп кете берет. Анан жооп бергендер аз болуп атпайбы? Анан бул жерде жоопкерчилик да жок, анан эптеп эле жанагындай сенсация гана издеп калышты да.
Мисалы мусулман коомчулугунун арасында массалык маалымат каражаттарына, мисалы телевидение, радио, өзгөчө интернет тармагына мисалы үчүн ишенүү жок. Журналист дегенде эле кыжыр келет, силер ушинтип калыпты жазасыңар, алдайсыңар, исламды жамандайсыңар депчи. Бул жерде сиз айткандай да журналисттердин дагы бул жерде бир жоопкерчилиги бар экен да.
Өтө чоң, өтө чоң. Дин деген бул адамдын сезими да.
Ошол жерде мен да ошо кошуп кетейин деп аттым эле да. Значит, журналисттер деген ошо өзлөрүнүн мындай профессионалдуу эмес подходу үчүн журналисттер өзү ушу ислам же мусулман тарабында стереотиптерди алар андан ары да жайылтып атат да, күчөтүп жатат да. Негизи ушундай стереотиптер бар да. Терроризм только ислам менен эле байланышкан, эгерден хижапчан эмне эле аял чүмкөнсө болду, ал билимдүү эмес, башы иштебейт, үйдө эле отурат турбайбы дегендей ушундай стереотиптер деген укмуштай байма бай жайылып жатат да. Журналист өзүнүн позициясын көрсөтпөй нейтрал болуш керек. Угарман, көрөрман, окурман өзү чечсин, эмнеси туура, эмнеси туура эмес депчи.
Өзү талдап алсын,
өзү талдап алыш керек. Журналист бул жерде киришпеш керек да мындай нерсе.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний журналистиканын абалы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Башкача айтканда, журналисттер динди кандай чагылдырууда, журналисттердин диний маалыматтын деңгээли кандай, бул тармакта кандай көйгөйлөрү бар деген суроону талкуулоодабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору белгилүү журналисттер Эмирбек Момунов жана ошондой эле Тимур Токтоналиев, экөө тең дин тармагында иштеп журналисттик кесипти аркалап келе жатышат. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Журналисттерди колдоо, журналисттерди өркүндөтүү, аларга жардам берүү максатында көптөгөн уюмдар бар. Мамлекеттик эмес уюмдар бар, мамлекеттик деле уюмдар бар керек болсо, негизи эле ошо окшогон журналисттер менен иш алып барган уюмдар дин тармагында да журналисттерди адистештирүү максатында кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп келеби? Эмилбек мырза,
мен андайды көргөнүм да, укканым да жок да. Башка темада болуп аткандыр. Мындан 2 жыл мурда Рух Медиа деген диний журналистика жакшы ой пландары менен түздү элек. Анан тилекке каршы жалгыз адам колунан эч нерсе келбейт экен. Бизде мамлекеттик дагы жеке дагы уюмдар эч кимиси колдоого албайт экен да, мен канчасына кайрылдым. Ошон үчүн жана оюбуз ойдогудай азырынча ишке ашпай турат да.
Сунушуңуз барбы бул багытта? Кандайдыр бир кайсыл иш-чараларды аткарса болот журналисттердин, баягы журналисттерибиздин дин боюнча маалыматын жогорулатуу?
Белгилүү гезиттер, радио же телевидениеде спорттук, экономикалык, саясий темада жазган журналисттер бар, адистешкен. А тилекке каршы дин жаатында, дин темасында жазгандар жок. Ошондойлорду чогултуп алып, аларды мисалы өзүң окшогон же башка, бизде жакшы жагдай, аябай жакшы мындай динди терең түшүнгөн аалымдар бар да, ошолордун мындай мүмкүн тегерек стол болобу же маектешүү ээн эркин, биз ошондойлорду уюштурдук дагы да. Арабаев университетинде өзүң катыштың, силер катышууңар менен өткөрдүк дагы. Анан бирок ал жалгыз адамга оор болуп, кыйын болуп калат экен. Тилекке каршы ойлогондой болбой атат да азыр, кыйын экен.
Мисалы Тимур мырза, журналисттер үчүн бир сөздүк колдонмо деген барбы дин маселеси боюнча, динге тиешелүү?
Негизи мен деген бир эки семинарга катышкан болчумун да, ОБСЕ, анан вот биздин уюм IWPR, ну бул эл аралык уюмдар болот да, бир эки күндүк семинар өткөрдү. Бирок сиз туура айткандай, ушул семинар бир эки күндүн ичинде мындай чоң маселени, динди камтуу, это мүмкүн эмес, эч кандай мүмкүн эмес. Ошол жакта деле мындай бир Word документине глоссарий берилген болчу да. Эми бирок аны журналист мындай окуп коет и анысын баары унутулуп калат. Бир эки күндүн ичине ал эч кандай сиңбейт да. Балкимдер деген мындай циклично бир проблеманы алып туруп, мисалы радикализм эмне деп туруп, журналисттер чогултуп радикализмди ар тараптуу бир жума талкуулап, ошондон кийин журналисттер андан кийин макалаларын даярдасын, сөзсүз түрдө бир 2-3 ай иштешсин, анан кайра деген 2-3 ай өткөндөн кийин кайра ошолорду чогултуп туруп, ошол макалаларын эле чечмелеп, ошоларды анализдеп, ошентип анан сындап, ушинтип журналисттерди күчтөндүрүп, анары ушуну эметсе болот да. Албетте бул бир эки күндүк иш чара менен эметилип калбайт да. А бирок да мындай инициативалар бар. Биз айтпадыкпы, жаңы эле бул Кыргызстанда тенденция башталып атат депчи журналисттердин арасында? Балкимдир медиа уюмдар, эл аралык уюмдар ар кандай бир гранттарды бөлүп, андан ары бул мындай өз убагында 2000-чи жылдардын башында Кыргызстанда журналистиканын эл аралык стандарттары деген бир мындай аябай катуу бир 5 жылда үйрөтүлдү да бүт жердечи. Балким эми ушу динди мындай профессионалдуу чагылдыруу деген бир тенденция башталар.
Бул негизи эле массалык маалымат каражаттары кандайдыр бир киреше табууга багытталган, туурабы? Эмин мырза да башта айтып өттү, элдин көңүлүн бурууга, талаш тартыш, дискуссияга алып бара тургандай бир материалдарды даярдаганга аракет кылат. Динге да бир товар катары, элдин көңүлүн буруу катары, окурмандардын санын көбөйтүү катары, талаш тартышты көбөйтүү катары колдонулуп жаткан жокпу Кыргызстанда?
Эми ачык айтканда динди Кыргызстанда не только журналисттер, башка группалар дагы да колдонуп эле жатышат анын баарын. Ооба, бирок бул жерде ушу журналисттер, ушуну мен айтып атам да, ушу жоопкерчиликти сезиш керек. Мен түшүнүп атам, коммерция андай рейтингди көтөрүү, бирок деген мындай последствияларын да караш керек да. Макул, саясат тууралуу бир какой-то скандал чыгарып койсоң, саясатчылар ызылдашып, ал токтоп калат. А дин деген бул эч кандай мындай бүтпөгөн нерсе да.
Жогоруда да айтып өткөндөй, анысы чын. Көпчүлүк маалымат каражаттарынын материалдык абалы өтө оор. Мисалы гезит болсо, ал сатылып окурмандарга жетип, ошо өзүнө акташ керек. Ансыз гезит басылбай калат. Ошон үчүн булар чуулгандуу бир теманы коет. Дин темасын бир коммерциялык максатта колдонуп кеткен учурлар көп эле болуп атат.
Бирок журналистиканын өзүндө коммерция болуп атпайбы? Киреше болот.
Эми анысы туура, бирок мыйзам деген, мисалы биз чет мамлекеттердин, ошондо Россиянын же башка мындай цивилизациялуу мамлекеттердин маалымат каражаттарын окуп турабыз да, аларда мынчалыкка барбайт да, биринчи мыйзамдын чегинен чыкпаш керек.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, дин тармагын чагылдырган журналисттер Эмилбек Момундов жана Тимур Токтоналиев менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин программабыз улантылат.